Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med obiskom v rimski sinagogi naglasil, da smo poklicani skupaj pričevati za enega Boga in 10 božjih zapovedi. Papež Benedikt XVI. Sprejel ekumensko delegacijo finske luteranske cerkve. Prvi dan molitvene osmine za edinost kristjanov. Nadškof Anton Stres se je poslovil od Celja. S Haitija poročajo tudi o veliki solidarnosti in človekoljubju.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj, ko je potekal tudi dan dialoga med katoličani in judi, obiskal rimsko sinagogo. Šlo je za zgodovinski dogodek, med katerim je papež poudaril, da je pot prijateljstva med obema skupnostma neobhodna. Judje in kristjani so namreč po papeževih besedah poklicani skupaj pričevati za enega Boga in 10 božjih zapovedi, ki so pomemben etični zakonik za celotno človeštvo. Tudi veliki rabin judovske skupnosti v Rimu, Ricardo di Segni, je izpostavil, da kljub odprtim problemom in nerazumevanjem obstajajo skupni cilji, ki jih je treba postaviti na prvo mesto. Srečanje med papežem in judovsko skupnostjo v rimski sinagogi se je začelo s petjem 133. psalma. Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje složno prebivajo skupaj. Čeprav so bili izpostavljeni različni pogledi, je srečanje potekalo v prijateljskem in prisrčnem vzdušju. Predsednik judovske skupnosti v Rimu, Ricardo Pacifici, je spregovoril o dogodku, ki je v odnosih med judi in kristjani pustil globoko sled. Z vidno ganjenostjo je pripovedoval o svojem očetu in stricu, ki sta v času preganjanja judov našla zatočišče v samostanu sester svete Marte v Firencah. In čeprav so rane še vedno odprte, je dejal Pacifici, se dialog med judi in katoličani lahko in mora nadaljevati. Med srečanjem je bila izpostavljena tudi domnevna tišina papeža Pija XII. Glede holokausta, na kar je namignil tudi veliki rabin rimske judovske skupnosti Ricardo di Segni in na to dodal, da kljub dramatični zgodovini, odprtim problemom in razhajanjem med skupnostma obstajajo enaka mnenja in skupni cilji, ki se jih mora postaviti na prvo mesto. Tudi papež Benedikt XVI. Je govoril o tragediji holokausta, tem vrhuncu sovraštva, do katerega pride takrat, ko človek pozabi na stvarnika.
Malgrado i problemi e le difficoltà, tra i credenti delle due religioni si respira un clima di grande rispetto e di dialogo, a testimonianza di quanto i rapporti siano maturati e dell'impegno comune di valorizzare ciò che ci unisce.
Spomnil je na številne rimske jude, odtrgane od svojih domov, odpeljane v Auschwitz in tam ubite. Žal so mnogi ob tem ostali ravnodušni, je dejal papež, številni pa so se, med njimi tudi italijanski katoličani, podprti z vero in krščanskim naukom, odzvali pogumno. Odprtih rok so pomagali pobeglim judom in s tem pogosto tvegali tudi lastno življenje. Tudi Sveti sedež je judom nudil pomoč, pogosto skrito in zamolčano, je dejal Benedikt XVI. Sveti oče je izpostavil neobhodno pot prijateljstva med judi in katoličani ter ponovil besede papeža Janeza Pavla II. Izrečene v Sveti deželi leta 2000, ko je poljski papež prosil odpuščanje za trpljenje judov v zgodovini. Cerkev je vedno obsojala napake svojih otrok in prosila odpuščanje za vse, kar je na kakršenkoli način odpiralo rane, ki jih povzroča vsaka oblika antisemitizma in protijudovstva, je dejal papež in poudaril, da je te rane mogoče za vedno ozdraviti.
Cristiani ed ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune.
Papež Benedikt XVI je pri tem ponovno pokazal na skupne korenine in globok odnos, ki povezuje cerkev in jude, ki jih je Gospod izbral, da prvi sprejmejo njegovo besedo. Prav tako je spomnil na trajno vrednost 10 božjih zapovedi, tako za jude kot za kristjane, ki so pomemben etični zakonik za celotno človeštvo. Na to je orisal 3 skupna področja sodelovanja med obema skupnostma. Najprej je to priznanje in pričevanje o enem Bogu, s čimer se zoperstavi številnim drugim bogovom in idolom, h katerim se zateka današnji človek. Kot drugo področje sodelovanja je Sveti Oče navedel zaščito življenja pred vsakršno nepravičnostjo in nasiljem, kar pomeni priznanje vrednosti vsake človeške osebe, ustvarjene po Božji podobi. Tretje področje pa je podpora in spodbujanje svetosti družine, ki je temeljna celica družbe. V družini namreč osebni in skupni, zvesti in dokončni da med možem in ženo odpira prostor prihodnosti za pristno človeškost in za dar novega življenja. Papež je prepričljivo zatrdil, da med judi in katoličani obstaja skupna volja za nadaljevanje odprtega in iskrenega dialoga. Kristjani in judje si namreč delijo skupno duhovno dediščino, molijo k istemu Bogu in imajo iste korenine, a pogostokrat med seboj ostajajo nepoznani. Pri tem je papež pozval k skupnemu prizadevanju za dialog, vzajemno spoštovanje, naraščajoče prijateljstvo in skupno pričevanje pred izzivi današnje dobe, ki kličejo k sodelovanju za dobro človeštva.
Papež Benedikt XVI je danes na dan, ko se je začela 82. molitvena osmina za edinost med kristjani, v Vatikanu sprejel ekumensko delegacijo Finske luteranske cerkve, ki je na praznik svetega Henrika, rimskega škofa, obiskala že 25. Sveti oče je v govoru izrazil upanje, da med različnimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, ki jih predstavlja finska ekumenska delegacija, vlada bratstvo. Ob tem je spomnil, kako vzhodna in zahodna cerkev na Finskem živita in delujeta v skupnosti. To je razlog za obžalovanje težav v preteklosti, a hkrati zagotovo tudi razlog za spodbudo, za še večje prizadevanje za medsebojno razumevanje in spravo, da bi bratsko prijateljstvo in dialog med njima cvetelo v popolnosti in vidni edinosti v Jezusu Kristusu, je poudaril papež. Ko je govoril o sodelovanju med katoliško in luteransko cerkvijo na Finskem, je še izrazil zadovoljstvo, rekoč, da je ta dialog znamenje spoštovanja do Petrovega naslednika, do pristne vere in želje po edinosti.
Danes se je začel teden krščanske edinosti z vodilno mislijo, vi ste priče teh reči. Prvi dan molitvene osmine je posvečen pričevanju in praznovanju življenja. Geslo današnjega dne pa se glasi, kaj iščete živega med mrtvimi. Pobuda, da kristjani med 18. in 25. januarjem obhajamo molitveno osmino za edinost, je stara že več kot 100 let. Prvič jo je leta 1908 obhajal anglikanski duhovnik Paul Watson. Tematiko molitvene osmine vsako leto izbere in pripravi odbor ekumenskega sveta cerkva, v katerem so tudi predstavniki katoliške cerkve. Tako smo vsi kristjani povabljeni, da skupaj molimo za edinost. Letošnja tema Vi ste priče teh reči je posebej zgovorna. To naročilo je dal ustali Gospod učencem potem, ko so vsak osebno in vsi kot skupnost doživeli celotno delo odrešenja. O čem vse naj pričujejo? O vsem, kar so doživeli vsak osebno in vsi skupaj z Jezusom iz Nazareta, ki je ob tem naročilu stal pred njimi kot ustali Gospod, kot tisti, ki je izvršil in v katerem se je delo odrešenja popolnoma uresničilo. Jezus svojim naročilom ni povabil učencev naj pričujejo le o spoznanjih, ki so si jih pridobili med bivanjem z njim, ampak naj pričujejo o dejstvih, ki so jim bili priče in ki neskončno presegajo njihova spoznanja. Učencem, ki so poslušali Kristusovo naročilo, je bilo jasno, da so priče o stvareh, ki jih nobeno uho ni slišalo, nobeno oko še ni videlo in kar si nobeno srce še ni zaželelo, kar je Bog pripravil tem, ki ga ljubijo. Iz evangelijev vemo, da je bila največja in najgloblja izkušnja učencev z Jezusom njegovo vstajenje od mrtvih. Vsi evangelisti, zlasti pa apostol Pavel, poročajo o skrivnostnem procesu, ki se je sprožil v njihovih srcih in pameti, ko so nemo in vprašujoče stali pred ostalim gospodom. Apostol Janez bo ob odprtem grobu sam sebi dejal, da s Petrom, s katerim je pritekel k praznemu grobu, še nista razumela pisma, da mora od mrtvih vstati. Savel je ob padcu s konja, ko se mu je na poti v Damask prikazal stali gospod, silno jasno in zavzeto vprašal: "Kdo si, gospod?" Učenca na poti v Emaus sta med potjo v sebi zaznala neko posebno gorečnost srca in uma, ko jima je razlagal pisma. Izkušnja vstajenja je v učencih bistveno spremenila njihov odnos do življenja. Od takrat je Jezus iz Nazareta za njih resnično živi in ustali gospod in poslej ga poznajo samo kot takega, kot ustalega. Med letošnjo molitveno osmino za edinost kristjanov prosimo, da bo gospodovo vstajenje najgloblja spodbuda za vedno večjo edinost v veri v njegovo in naše vstajenje.
Ob slovesu prvega celjskega škofa monsignorja Antona Stresa, ki bo postal ljubljanski nadškof in metropolit iz tamkajšnje škofije, je bila včeraj ob 15. uri v stolni cerkvi svetega Danijela zahvalna sveta maša. Na to nedeljo je godoval tudi sveti Anton Puščavnik, krstni zavetnik nadškofa Stresa. Somaševalo je 69 duhovnikov, pri maši pa se je nadškof Stres na nek način poslovil od škofije in stolnice svetega Danijela, čeprav še ostaja apostolski administrator celjske nadškofije in sicer do imenovanja novega škofa. Poslovil se je s temi besedami.
Ko sedaj po prvih zoranih brazdah na njivi celjske škofije odhajam, čeprav bom še nekaj tednov ali mogoče celo mesecev, prihajajo v škofijo kot njen apostolski administrator, dokler ne bo novi škof posvečen in bo prevzel škofijo v posest, bi rad pokazal na to Marijino zaupanje v Jezusa in na Jezusov pogum, ki zna začeti z malim številom učencev, ki zaradi neuspehov z njimi ne obupa in ki se zaveda pomembnosti dobre in potrpežljive vzgoje vsakega člana občestva. V našem pastoralnem načrtu, katerega ste tudi vi po župnijah prevzeli za svojega, smo oblikovanje sodelavcev postavili na prvo mesto. Sledili smo Jezusovemu zgledu. Začeti moramo pri sebi. V letu duhovništva, dragi sobratje, je prav, da se začenjamo zavedati tudi potrebe po lastnem, nadaljnem in trajnem oblikovanju in duhovnem, teološkem in pastoralnem poglabljanju v naši veri in v zaupanju v Jezusa in krepitvi našega sodelovanja, da bomo kakor Marija lahko ljudi usmirjali k Jezusu, karkoli vam poreče, storite. Besede slovesa, drage sestre in dragi bratje, sem napisal v pismu, ki ste ga prejeli, nekateri ste ga tudi prebrali, danes slišali. To pismo je bilo objavljeno tudi na spletni strani naše škofije. Ne bom ga sedaj ponavljal. Le tisto bi še rad dodal, kar je bilo včasih v navadi, pa nič ne zamerite. Prosim za odpuščanje. če sem koga tako ali drugače prizadel. Ni bilo namirno. Tudi svoje strani jaz nimam nikomor nič odpustiti. Nasprotno, želim se vam še enkrat zahvaliti za vso prijaznost, ki sem je bil deležen, za vse sprejetje in za vso pripravljenost na sodelovanje. Če bomo znali vsi skupaj še naprej biti povezani in sodelovati z Jezusom, z Devico Marijo in v cerkvi med seboj, potem ne bo nič pretežko. Amen.
Nadškof v salvadorski prestolnici Monsignor José Luis Escobar se je včeraj zahvalil državnemu predsedniku Mauricio Funesu, da je ljudstvo in cerkev v Salvadorju prosil za odpuščanje za zločine, ki jih je v preteklosti storila država. Na nadškofa je naredila močan vtis zavzetost, s katero je predsednik Funes prosil za odpuščanje. Nadškof tudi verjame, da je to dejanje močan zgled in dober korak na poti, da se bo celotno ljudstvo spravilo. Nadškof, ki ga je spremljal apostolski nunci v Salvadorju, je novinarjem povedal, da cerkev zelo ceni pobudo, da so v soboto skupaj proslavili 18. obletnico podpisa mirovnega sporazuma. Zelo sem vesel novih časov, je še dejal nadškof, ko bomo pustili za seboj boje, prerekanja, sovraštvo, ker prihajajo časi, ko bodo vladali ljubezen, edinost, mir in medsebojno razumevanje. V Salvadorju so se nemiri začeli leta 1980, ko je vojska začela nad ljudstvom izvajati nasilje. Notranji oboroženi spopadi med vojsko in gverilo so trajali do leta 1992, ko so podpisali mirovni sporazum. Prejšnji predsedniki so ustrajali na stališču, da se vojska ni pregrešila zoper ljudstvo in da država ni storila zločinov. Sedanji predsednik pa zastopa stališče, da je revolucionarna fronta Farbundo Marti tudi počela zločine, hkrati pa ji priznava tudi borbo za svobodo salvadorskega ljudstva. Redna vojska, ki se je spopadala z revolucionarji po naročilu vlade, pa tudi ne more trditi, da ni storila zločinov in sedaj priznava svoj del krivde. Nadškof Escobar najbolj ceni prav takšen iskren pristop k zapleteni problematiki. Pohvalil je tudi odločitev vlade, da ranjenim in vojnim invalidom izplača 13 milijonov dolarjev odškodnine, kot določa mirovni sporazum. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.